facere și chiar la început despre ce se întâmplă după nașterea celor doi fii al lui Isaac, cei doi gemeni Esau și Iacob. Se continuă viața lui Isaac. Și în viața lui Isaac, în capitolul 26, se zice așa, versetul 1, și a fost foamete în țară, în afară de foametea cea din tâi, adică a fost o foamete cea din tâi de pe vremea lui Avram, dacă țineți minte, când Avram a trebuit să părăsească țara sfântă, unde era el venit, chemat de Dumnezeu acolo, să plece în Egipt, să stea o vreme, după aia să vină în Gerara, să stea o vreme, și de-abia după aceea se întoarcă acasă. Și de aceea zice că a fost foamete în țară, în afară de foamete cea din tâi. În sensul ăsta. Aia a fost foamete cea din tâi, asta e foamete cea de-a doua, care se întâmplase în zilele lui Avram. Și Isaac s-a dus în Gerara la Abimelec, regele filistenilor. Filistenii erau un popor de neam grec. Erau greci, de fapt. Erau numite popoarele mării. Hai să zicem că nu erau greci, oricum din stirpa grecilor. Iar Domnului s-a arătat și a zis să nu te cobori în Egipt. Deci, ce vrea să facă de fapt Isaac? Isaac vrea să facă ca și tatăl său să fugă în Egipt când vine foamea. Și oamenii în vremea aceea nu făceau ca noi direct cu avionul București-Cairo, direct în Egipt. Nu aveau posibilitatea asta. Și atunci oamenii în vremea aceea mergeau cu toate turmele, cu oamenii, cu păstorii, cu familiile. 20 de kilometri într-o zi se opreau. Alte 20 se opreau. Alte. Și în general căutau oazele și locurile unde puteau să rămână. Și coborând așa, zi după zi, au ajuns în Gerara, adică fâșia Gaza de astăzi. Acolo erau. Pentru că aceste popoare ale mării, exact cum la noi, adică grecii, exact cum la noi și-au făcut coloniile la marginea, pe litoral, în Dobrogea, așa făceau și acolo. Adică peste tot, în jurul Mării Mediterane și în jurul Mării Negre, au făcut asemenea colonii. Și acolo filistenii erau asemenea greci care își făcuseră colonie undeva acolo la fâșia Gaza. De ce? Pentru că acolo se putea acosta ușor, puteau acosta navele. Ei asta urmăreau. Și ce pot face comerț cu teritoriul interior al continentului, ce se poate face, dar și să poată acosta navele. Și totul conta foarte mult ca să poată fi nave mai mari de țărm. Și cum poți să le apropii încât ele să nu se sfarme de țărm, deci nici să nu fie, să fie și apa adâncă până lângă țărm, dar să fie și cumva apărată, de obicei se alegeau așa golfuri, care erau aproape semi-închise, în care greu veneau valurile mari din mare ca să bată acolo. Și atunci erau zone, și când se găseau un asemenea loc, se făcea colonie acolo. Și acolo, în zona Gazei, făcuseră o colonie de felul acesta. Și, deci, coborând Isaac din în jos, spre țara, spre Egipt, s-a oprit în Gerara. Și Dumnezeu i-a zis, Dumnezeu i s-a arătat. Acum, cum i s-a arătat, noi nu știm. Ne depășește în ce fel, cum i s-a arătat, cu siguranță nu sub chip de om, pentru că tot Vechiul Testament a stat sub această opreliște să nu-L închipui pe Dumnezeu ca pe un om, pentru că încă nu s-a arătat Dumnezeu sub chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Și deci Vechiul Testament nu avea această, nu rămăsese nici măcar în memoria ancestrală a evreilor ideea că Dumnezeu s-a arătat vreodată sub chip de om. La Moise i s-a arătat sub forma unui rug. Au fost diferite alte forme în care s-a arătat Dumnezeu, dar nu sub chip de om. Și atunci, felul în care i s-a arătat Dumnezeu lui Isaac, nu putem să-l... Felul când i s-a arătat la Avram și vorbea, la fel, nu putem să știm, nu ni se spune că Dumnezeu l-a chemat afară. De cele mai multe ori putem spune că doar glasul lui a fost cel care l-a chemat afară pe Avram și a zis, privește stelele cerului, vezi câte sunt, le poți număra? Și Avram s-a apucat să numere, a zis, nu pot, e cu neputință. Și a zis, atâția vor fi urmașii tăi. În felul în care i s-a arătat Dumnezeu atunci când i-a zis, vezi care sunt, cu siguranță nu era o strălucire ceva excepțional, pentru că dacă era așa, el nu putea să uite la stelele cerului să le numere, că știți cum e și la Cluj, dacă e lumină multă, nu vezi decât două, trei stele. Așa, dacă era o cine știe ce strălucire a lui Dumnezeu, el ar fi zis, da, sunt 10, le văd. Aha. Cam atât s-a surmașit. Nu, era clar că a văzut spus de nesfârșite de stele, deci cum trebuie să îi se fie arătat Dumnezeu lui Avram, încât el a putut să vadă toată puzderea aia. Nici într-un caz strălucitor, nici într-un caz luminos, nici într-un caz un om care ocupa jumate din cer și el se uita după el pe acolo ca să numere. Nu. Deci nu știm cum. Cel mai mult și cel mai probabil era doar glasul. Și o prezență pe care noi nu putem să o înțelegem și sunt mai multe momente în care Dumnezeu îi vorbește lui Avram și niciodată Moise, cel care scrie aceste cărți, nu ne spune cum i s-a arătat. Cum. Pentru că, de fapt, mai târziu noi știm că și lui Moise și lui Ilie Dumnezeu a spus nu poate un om să mă vadă și să nu moară. Că și Moise și Ilie au vrut să-l vadă. Vreau să te văd față către față. Și Dumnezeu le-a spus nu poate un om să mă vadă și să nu moară. Mă veți vedea, dar mai târziu, când mai târziu, când, de fapt, și Moise și Ilie care și-au dorit să-l vadă, s-au întâlnit pe muntele Tabor cu Iisus Hristos și l-au văzut. Aia era promisiunea lui Dumnezeu de atunci. Dar până atunci ei nu l-au putut vedea pentru că nu are chip Dumnezeu, nu avea chip atunci. Cum i s-a arătat, nu știm. Deci nici la Isaac nu știm cum i s-a arătat, sub ce formă. Și Dumnezeu zice, i s-a arătat și a zis să nu te cobori în Egipt, ci locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu. Fă-ți adăpost în țara aceasta în care era el acolo, în Gerara. Și eu voi fi cu tine și nu te vei și te voi binecuvânta ca și pe urmașii tăi și vă voi da toate ținuturile acestea, adică ținuturile de unde vii tu și ținutul ăsta, cum e până acum. Cumva. Până acum, vedeți că evreii sunt pe acolo. Și ținutul acestea și îmi vei primi și îmi voi plini jurământul cu care m-am jurat lui Avram, părintele tău. E foarte interesant asta. Adică îmi voi plini eu, Dumnezeu, jurământul cu care eu m-am jurat lui Avram, părintele tău. Adică să-ți dau țara asta moștenire ție și urmașilor tăi, pe care urmașii tăi iar pe urmașii tăi voi face mulți ca stelele cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și între urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Și după aceea spune pentru ce voi face tot aceasta. Toate acestea pentru ce le voi face. Pentru ce, în primul rând, nu pentru ce voi face ca să fie urmașii tăi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Nu asta, pentru că asta promisese și lui Avram. De ce promite, de ce te voi, zice, rămâi în țara aceasta, fă-ți adăpost aici și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Deci, și până la urmă îi spune, și de ce voi fi cu tine și te voi binecuvânta? Și spune, aceasta pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețele mele, rânduielile mele și legile mele. Pentru aceasta te voi binecuvânta și te voi adăposti aici și îți voi da odihnă în țara aceasta și nu numai acum în țara aceasta care era Gerara, ci și în viața ta. Și pe lângă asta se va împlini și ceea ce am promis părintele tău, Avram, că urmașii voștri vor fi așa, 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 așa. Bineînțeles că atunci, cei care ați fost atunci când am vorbit despre Avram, știți că urmașii lui Avram sunt, de fapt, urmașii credințe, pentru că Avram este părintele credincioșilor. Adică el a fost credincios cel până la capăt lui Dumnezeu. Asta a fost excepțional la Avram. El nu iese în evidență numai că avea un fiu Isaac din care se va naște un neam. Și era excepțional că el este începătorul credincioșilor și de aceea în sânul lui Avram se duc cei care cred. Și vor merge ce a făcut cele rele la cel în iad, iar cei ce au făcut cele bune în sânul lui Avram. Și zice Mântuitorul că mulți de la puși de la răsărit vor veni. Mulți de la puștele răsărit care nu sunt evrei, n-au nicio legătură cu evrei, vor veni și vor mânca și se vor odihni în sânul lui Avram, la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, zice Mântuitorul. Deci această odihnă, avându-l tată pe Avram cumva, tată ca moștenitor al credinței, nu neapărat al credinței în sensul așa fixis, că Avram nu știa încă de Iisus Hristos, ci al credinței în Dumnezeu deplină, într-un Dumnezeu adevărat. În sensul ăsta, urmașii lui Avram, urmașii lui Avram sunteți și voi, de exemplu. Când Dumnezeu a spus, poți să numeri stelele, erați și voi printre stelele. Așa ca număr. Și când Dumnezeu a zis, poți să numeri nisipul mării, ia caută de-l numără. Și el a zis, pune putință. Atât s-a vorbit urmașii tăi. Niciodată nu s-a împlinit la nivel istoric acest adevăr. Adică evreii nu au fost când nisipul mării și nici când stelele cerului, dar urmașii în credința lui Avram se apropie. Nici când stelele cerului, nici când nisipul mării. E clar că e o chestie minim, adică o comparație, dar oricum se apropie mai mult urmașii în credință decât urmașii trupești. Și deci până la urmă Dumnezeu îi zice, uite, eu te voi ocroti și te voi și voi fi cu tine și te voi binecuvânta aici în țara aceasta pentru părintele tău, Avram. Pentru că m-am jurat lui. Aici aș vrea să abordez două lucruri. Unu, când s-a jurat Dumnezeu lui Avram, că nu știm să se fi jurat. Știți? Adică e foarte interesant cuvântul ce s-a spus de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi vorbește lui Avram și spune, eu îți voi da, îți voi face asta. Dar nu jură. Nu zic, mă jur că eu. Nu jur. Dar părinții spun așa, cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul Dumnezeu este atât de serios încât este jurământ. Adică niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i deșagă, nu-i vorbă, nu-i așa, hai să zic și eu o vorbă că poate se face ceva. Și ce zice Dumnezeu? Aceea este și va rămâne. Iar tot cuvântul omului, de aceea Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne jurăm, pentru că nu putem să... Mântuitorul spune, iar tu să nu te juri. Să nu te juri, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe un fir de păr din capul tău. Pe nimic, pentru că nu ești în stare să ții jurământul. E ca și cum ne-ar spune, cuvântul tău este atât de slab, atât de neputincios, tu omule, încât tu nu are rost să te juri, pentru că nu poți să ții cuvântul. Țin minte și acum un om care a venit și a zis, părinte, mi-am dat seama că eu nu pot să țin niciun cuvânt. Și unul dintre credincioși, oamenii credincioși. Mi-am dat seama că nu pot să țin niciun cuvânt, zice. Țin minte când un om deosebit, acum câțiva ani, mi-a zis să zic o chestie, să nu zici la nimeni. Și am ținut vreo 7, 8 ani, 10 ani, după care am uitat așa și am început să spun, nu știu când s-a iubit o chestie, eu am și uitat că am promis acum 10 ani, că chestia aia nu o să o spun. Ăla au și murit, să nu, Doamne, dar am promis, nu? Am promis. Am spus-o. Știți, la noi ține o chestie așa, așa, că ține așa, ca un val de hotărâre, după care și uităm, exact ca și supărările, adică nu mai știi la sfârșit, Doamne, de ce n-am supărat pe omul ăsta, că nu mai țin minte. Cum vin soți, soții care s-au despărțit și că am fost în ziua aia atât de supărați încât am hotărât ne despărțim. Dar pentru ce era supărat? Nu mai știu. Extraordinar. Extraordinar. Cum nu mai știți, domne? Păi și până la urmă v-ați despărțit? Da, dar nu mai știm. De... Hai, domne, nu se poate așa ceva. Bine, erau niște motive care nu le uită, dar niște chestii care omul le spune atunci cu hotărâri, iar și asta nu vă uita niciodată și nu știu ce, și cuvântul ăsta care... Păi zice, nu mai știu ce mi-a zis. Mi-a zis o chestie care nu știu. Ei, tot ce zice omul, în general ce zice omul nu poate fi jurământ. Nu poate fi. În primul rând nu poate fi jurământ ce zice omul pentru că el nu poate dispune de el însuși. Adică ce te juri tu că 3 ani voi mânca numai slălină, să zicem. Te jur. Sau numai mămăligă, să presupun. Când tu nu știi dacă nu mori mâine. Sau nu știi dacă nu vei avea o boală de aia în care, cum a fost acum la Slatina și era un părinte, nu putea să mănânce ceapă. Nu putea să mănânce ceapă pentru că avea o chestie care... Nu putea, nu putea. Nu știu ce chestie legată de organismul lui. Și oricât îi spunea episcopul, mănâncă! Nu pot, părinte, nu pot. Dar el până acum nu știu cât timp mâncase, n-avea treabă. Dar după un moment dat, i s-a pus pata asta pe creier, pe psihic, pe nu știu pe ce, pe corp. Și nu mai poate. Deci putea el să jure cât voi trăi, voi mânca ceapă pe rupte? Nu putea să jure. Uite, a venit un necas pe capul lui și nu mai poate mânca. Sau tu, care cine știe ce promiți acum și mâine pe mine dă peste tine nu știu ce boală în care nu poți mânca aia, nu știu ce, ai stări de, dacă mănânci, nu știu ce, încep să tremur și caz în stări de... Păi și poți promite că nu poți, că nu poți tu să fii stăpân pe trupul tău. Pe lângă că nu știi dacă trăiești până nu știu când promiți tu, nu poți să fii stăpân pe trupul tău, nu poți să fii stăpân nici pe psihicul tău, care și el îți poate deveni un dușman la un moment dat și să tu promisești că vei face drumul ăsta toată viața. Cât voi trăi de acum, voi merge pe acest drum zilnic, fac 20 minute încolo, 20 minute așa. Și s-ar putea să dea în tine o frică și o anxietate că nu mai poți ieși din casă. Nu. Unde? Ești stăpân pe psihicul tău? Pe fizic, ce să mai zic? Că nu poți. uneori nu poți și de multe ori nu mai poți deloc. Dar nici pe psihic nu ești stăpân, nici pe... O, poate omul să jure ceva? Câte jurăminte de dragoste eternă sunt și unde-i dragostea eternă? Adică a putut să țină chestia până la capăt? N-a putut să țină. Cine poate să zică că poate să țină? E o minte cel ce zice că poate să țină. Pe moment așa ți se pare că ții, dar nu. Păi trece. După oameni care spuneau, părinte, dar eu niciodată n-o să mai uit și eu n-o să mai iubesc pe nimeni altcineva și nu știu ce și nu știu cum, mai lasă-mă că nu-i chiar așa. N-adevărat, voi toți ziceți că nu-i chiar așa, dar eu știu că e așa. Bine, bine. După 10 ani, nu știu cu cine și declară iubire nu știu cui. 10 ani e mult. Dar după 10 ani, păi ziceai că, aia, acum mi-a trecut, în fine, mi-a trecut, așa. Adică, noi nu suntem oamenii jurământului, nu putem să facem lucruri eterne, veșnice, absolute. Nu putem. Suntem oamenii, lasă-mă să te las, hai că vedea, chestii de genul ăsta. Și atunci, nu glumește Dumnezeu sau nu greșește Dumnezeu când zice că m-am jurat lui Avraam și ca și cum ar spune, legământul meu cu Avraam e veșnic, nu există să-mi calc eu cuvântul. Dacă eu i-am promis ceva, pe ăla e jurământ, adică nu e așa o chestie, am zis, dar acum se vede dacă mă țin de cuvânt, mă mai gândesc. Nu. Pe când la om, nu. Omul nu poate să țină asta. Deci aici, așa să înțelegeți. Dar un alt lucru asupra căruia, da, și un al doilea este că, dom'le, totuși, uite, pentru credința unora și pentru dragostea lor și pentru Dumnezeu și pentru ținerea legilor și poruncilor lui Dumnezeu de către niște oameni, poate Dumnezeu să dea binecuvântare peste urmașii acestora. Poate. Mai ales când aceștia o cer în mod special. Poate să dea Dumnezeu această binecuvântare. Probabil că și noi, ca neam și ca țară, încă mai suntem și încă... Pentru că au fost moși strămoși ai noștri care au mai știut de Dumnezeu și s-au rugat și nu s-au revoltat împotriva Lui și nu au ridicat mâna împotriva credinței și nu s-au lepădat de ea. Poate că cu toate păcatele noastre și lașitățile noastre și avorturile noastre și toate răutățile noastre, noi mai suntem ce mai suntem sau cât mai suntem ca neam pentru acești oameni care au fost. Se prea poate. Deci și asta avem dovadă aici, că m-am jurat, adică am promis cine știe câți bătrâni și moși și strămoșii de noștri, Doamne, te rog pentru copiii care vor fi și neamurile care vor fi, ai neamul meu. Și când zici neamul meu, păi ca să-i fie bine neamului unui bătrân care se roagă pentru neamul lui, neamul lui, din sângele lui, trebuie să le fie bine la alte zeci de neamuri ca să fie împreună, să meargă mai departe. N-are cum să-i fie bine numai la unul și toți ceilalți să fie blestemați. Nu? N-are cum. Și atunci cumva binecuvântarea se răspândește la toate neamurile, la un neam întreg, pentru un bătrân, pentru un neam, pentru câțiva care au ținut legea până la capăt și s-au rugat lui Dumnezeu cu străință să... Și pământul n-are cum să fie bine din mație în grădina ta și restul să fie blestemat. N-are cum, aia n-are, nu-i viață. Nu poți să fii tu fericit și alții să fie. Că Dumnezeu încă ne mai lasă pentru că au fost asemenea oameni, asemenea lui Avraam, asemenea Sarei care s-au rugat și care au cerut lui Dumnezeu milă și care au primit poruncile lui Dumnezeu și să vedem cum sunt acești oameni care, pentru care Dumnezeu, cum sunt acești oameni pentru care Dumnezeu dă milă peste urmașii lor? Și zice, și aici aș vrea să insist astăzi, că Dumnezeu spune cum sunt acești oameni. Și zice așa. Pentru că Avraam, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu, 1. A ascultat de cuvântul meu, 1. 2. A păzit poruncile mele, 2. A păzit poruncile mele. 3. A păzit povețele mele. Foarte interesant. Pare același lucru. 4. A păzit rânduielile mele. Același lucru. 5. A păzit legile mele. Deci pentru asta, pentru că Avraam, părintele tău, a ascultat cuvântul meu, a păzit poruncile mele, a păzit povețele mele, a păzit rânduielile mele, a păzit legile mele, pentru asta... Fă-ți adăpost în țara aceasta și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Eu voi fi cu tine. De fapt, ce vrem noi? Nu? Doamne, fii cu mine. Doamne, la examen. Doamne, nu știu de, fii cu mine. Ce înseamnă? Că ori în ce necaz ești, ori să fie Dumnezeu cu tine. Nu? Deci ce să faci tu? Ce ar trebui să facă moșii strămoșii tăi sau tu pentru urmașii tăi? Ca Dumnezeu să fie cu tine, cu ei și să fii binecuvântat. Deci nu numai să fie Dumnezeu cu tine, ci să te și binecuvânteze, ceea ce e cuvânt mare, 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 mare. Asta trebuie să faci. A asculta cuvântul lui Dumnezeu, a păzi poruncile lui Dumnezeu, a păzi poveștile lui Dumnezeu, a păzi rânduirile lui Dumnezeu, a păzi regiile lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să insist asupra acest lucru. Și o fi în lucrurile acestea, n-am găsit niciunea, am căutat la toți părinții, n-am găsit explicații, am zis după capul meu. Sper să nu greșesc. În sensul că tot în Duhul Scripturii iau și după învățăturile părinților și... Și am gândit așa. 1. Ce înseamnă asculta cuvântul lui Dumnezeu? Și am zis ca să înțelegem ce a vrut să-i zică Dumnezeu lui Isaac, sigur a ascultat cuvântul meu, se raporta la viața lui Avram. Păi să ne gândim la viața lui Avram. Cum a ascultat Avram cuvântul lui? A ascultat cuvântul meu e ca și cum ai spune, a ascultat chemarea mea. Ne-a ascultat cuvântul. De exemplu, se spune despre un părinte că... părinte duhovnicesc din pustie, că iubea foarte mult pe un ucenic Marcu. Ținea mult la unul Marcu. Și au venit câțiva părinți de acolo și a zis, am auzit, părinte, că iubești, ții mai mult la unul Marcu. Și că ai, nu ești legal cu toți. Pentru că ea la alți ucenici se plângeau, că nu a făcut noi. Nu-i chiar așa cu Marcu. Și atunci părintele auzindu-i a zis, păi stai să vă arăt de ce. Și toți erau copiști, peste tot erau în chilie așa și erau copiști. Scriau de la ora aia până la ora aia, transcriau manuscrise de mână în alte manuscrise ca să le dea, să le vândă, să așa și așa își plăteau, și așa își cumpărau cele ale gurii și trăiau. Și a zis, fiilor, ia veniți până la mine. A stricat așa. Și primul care a ieșit, a ieșit Marcu. După aia a ieșit toți ceilalți. Pentru că, na, ești acolo cu pana în mână, cu nu știu ce, cu scrii chestii, trebuie să fii atent, nu lași oricum și arunci pana acolo, se împrăște cerneală sau cine știe, răstori călimara sau te ridici brus și răstori masa sau... Nu. Deci toți s-au ridicat cu atenție, dar Marco a fost primul. Dar nu asta conta. Și a zis, haide să vedeți. Și i-a dus prin fiecare chilie și unul a stat până și s-a terminat cerneală de pe pană și până a terminat fraza, altul până a terminat propoziția, altul până a terminat cuvântul, altul nu știu ce. Și la Marcu era un Omicron, un Omega pe care îl începuse și s-a oprit la mijlocul lui Omega și n-a terminat O-ul, cum e la noi O. Dar la ei era puțin mai complicat, era așa un fel de, cum e O în limba greacă. Și nu a terminat. Și s-a oprit să fugă. Și a zis, vedeți, pentru că el, când i-am zis, haideți, a făcut asta. Și pentru el, deci când îi spun, zicea bătrânul, când îi zic cuvântul, el face. Deci, cred că aici Dumnezeu vrea să zică că a ascultat cuvântul meu, adică a auzit chemarea mea. Că și aici, fiilor, când i-a zis cuvântul, chemarea. Ei, ce înseamnă că a ascultat chemarea mea sau ce a ascultat cuvântul meu? Eu cred că despre asta e vorba. Adică când i-a zis, ieși din pământul tău, din casa părinților tăi, lasă-ți toate ale tale acolo și vino în țara unde te voi trimite eu, asta i-a zis Dumnezeu lui Avram, înseamnă că chemarea asta era plăcută lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta pe care l-a trimis lui Avram și Avram a ascultat. Și am zis noi, no, bine, pe Avram l-a chemat așa, dar noi cum putem să fim asemănători lui Avram? Ce înseamnă chemarea asta, de fapt? Să ieși din obișnuințele tale păcătoase, să ieși din duhul lumii în care trăiești, din viața obișnuită în care ești și Dumnezeu te cheamă la o apropiere de El și cumva la o ieșire, la o deosebire de lumea asta. Adică să începi să ții post, să începi să te mai rogi, să începi să mai mergi la liturghii, să începi să ai grijă de poruncile lui Dumnezeu. Asta e un adevărat drum de parcurs. Trebuie să ieși din casa ta, din pământul tău, din ideile tale, dintre prietenii tăi, dintre apropiații care te țin legat de tot felul de patini. Și să ieși ca Avram, să pleci de acolo, să mergi la altceva. Nu trebuie să pleci geografic. Dar este o mișcare lăuntrică pe care trebuie să o faci. Și cred că ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și ca Dumnezeu să ne ocrotească, trebuie în primul rând să facem această ieșire. Să răspundem la această chemare. Deci zice Dumnezeu, cum să nu ascult eu de Avram și să nu să nu închidez cuvântul, pentru că el a ascultat cuvântul meu, adică a ascultat chemarea mea. Și cred că trebuie să vă bucurați că, cel puțin dacă sunteți aici, chemarea lui Dumnezeu tot ați ascultat-o. Adică ceva v-a adus cumva în biserică. Și cumva v-a adus pe calea aceasta a lui Dumnezeu. Că măcar la chemarea asta, măcar din când în când ați răspuns. Că vă mai rugați, că mai mergeți, că mai veniți, că mai... Da, sunt. Până acum e bine. Să zicem că la prima sunteți și voi, suntem și noi, încercăm să fim ca ascultat cuvântul meu. A doua, să vedem dacă o avem. A doua este a păzi poruncile mele. Care sunt poruncile lui Dumnezeu? Care sunt poruncile la care a răspuns Avram? Că trebuie să ne raportăm la Avram. Noi nu trebuie să ne gândim acum, păi poruncile sunt, să iubești pe Dumnezeu. Nu, pentru că acolo nu, atunci nu erau aceste porunci. Moise apare după 1400 de ani mai târziu. Nu. A ascultat poruncile mele. Care erau poruncile care le-a dat Dumnezeu? I-a zis una dintre ele. Taie-te împrejur. Tu și tot neamul tău și toți bărbații din casa ta. A ascultat. Coboară în Egipt. Când a fost foame, te-a zis. Ia turmele tale și soția ta și coborâți în Egipt. Deși le era frică și era țară străină. Și coboară în Egipt. Când se gândea el să-l pune pe sluga sa stăpân peste toate pământurile sale, că n-avea urmași, Dumnezeu a zis, nu pune pe sluga ta stăpân peste pământurile tale, că ți va da din coapsa ta urmaș care îl vei pune peste toate moșile și pământurile tale și oile și tot ce ai tu, turmele tale. Deci a ascultat. În general, aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a spus, asculte, a ascultat. De exemplu, a ascultat, ia pe fiul tău, cel singurul care l-ai, Isaac, și adu-l jertfă mie. Asta era o poruncă. Nici fără discuții. Deci nu era că dacă vrei, dacă... Nu. Așa trebuie să faci. Și a ascultat. Și Dumnezeu zice, l-am binecuvântat și îl binecuvintesc pe Avram, îl ocrotesc pe Avram și pentru el vă ocrotesc și pe voi urmașii lui, pentru că el a păzit poruncile mele. Astea erau poruncile. Care sunt poruncile pentru noi? Pentru noi e clar că sunt poruncile care ni le-a dat Hristos. E clar, cele care ni le-a scos în evidență Hristos, pe care ni le-a spus Moise mai târziu, dar pe care ni le-a scos în evidență Hristos și care a zis, cel ce împlinește poruncile mele, acela este care mă iubește pe mine. Asta sunt, ce să mai... Noi nu avem direct legătură cu Dumnezeu să ne transmită. Fii atent, pentru că noi avem deja, a venit Hristos pentru noi, ne-a dat poruncile, ne-a spus ce să facem, adică nu suntem așa, că noi nu știm nimic, habar nu avem și trebuie să ne transmită Dumnezeu. Nu, ne-a transmis. Deci sunt poruncile. Pur și simplu să ții porunci. Adică moșii și strămoșii voștri care au ținut poruncile și au fost oameni serioși, nu se face așa ceva. Nu se poate să lași pe omul ăla necăjit la ușă că-i nemâncaș. Hai să-i dăm nemâncare. Nu se poate să ne cinștești fata și să noi încăsătorim. Nu se poate să... Adică avea o rânduială. Nu se poate. Era legea lui Dumnezeu. Era porunca lui Dumnezeu. Ei, cei care țin poruncile lui Dumnezeu, acestea sunt... Aceștia este a doua binecuvântare sau al doilea criteriu peste care am zice noi ce să facem ca să fim dintre cei binecuvântați de Dumnezeu? Iată, să ținem poruncile lui Dumnezeu. Să te străduiești, că nimeni nu poate să zică că le ține de plin. Dar că să te străduiești. Toată viața tu să te străduiești, să trăiești în această grilă a poruncilor lui Dumnezeu, să zici, dar ce zice Dumnezeu? Când ești întrebat să mergi într-un loc, să faci așa, când ți se propune ceva. Printre primele lucruri la care trebuie să te gândești este, după ce știi că ești chemat de Dumnezeu, ai ales să fii chemat de Dumnezeu, ai ales să ieși din lumea ta, din neamul tău, dintre apropiații tăi și să fii mai apropiat de biserică, să fii mai apropiat de credință, gata. Asta a fost prima. A doua este să văd cât pot face poruncile Dumnezeu și să mă țin legat de El. Deci asta e a doua. A treia, a păzit povețele mele. Ce înseamnă? Păi dacă poruncile sunt acelea care vi le-am spus mai sus, la Avram. Care ar fi povețele? Povețele sunt și cuvintele lui Dumnezeu către Avram, sau sunt și sfătuiri ale lui Dumnezeu către Avram, care cumva el le-a simțit în inima lui, le-a simțit el ca niște povățuiri de la Dumnezeu. Știți, povățuirile sunt așa, poruncile sunt indiscutabile, n-ai ce face, povățuirile sunt Știți, povățuirile sunt ca și cum cineva te împinge de umăr sau te ține de braț și te duce încolo. Hai să mergem. Adică fără să zică, băi, nenorocitul, ia-ți aia și du-te acolo și până știu ce. Te povățuiește cumva așa, cu anumită, te conduce. E așa este povățuirea la nivelul minții, a inimii. Aș zice că povățuit cumva de Dumnezeu, Avram, aș da câteva povățuiri. Uitați, o povățuire pe care nu i-a spus-o Dumnezeu, dar era povățuire în inima lui din partea lui Dumnezeu, a dat lui Lot partea cea mai bună, deci când a fost să se certe ciobanii între ei și ciobanii lui Lot, păstorii lui Lot cu păstorii lui Avram, a zis, alege tu care parte vrei tu și eu mă voi duce în partea cealaltă. Și Lot și-a ales partea cea mai bună, pământul de pe Iordan și lângă Marea Moarte și gata. Și el a rămas acolo pe coastele de sus unde era mai mare sărăcie și nu... Și asta a făcut-o pentru că și-a ascultat cumva conștiința, aș zice, sfătuirea lui Dumnezeu interioară. Povața lui Dumnezeu interioară. Ce este povața? Sfătuirea interioară, conștiința până la urmă, dar conștiința luminată de Dumnezeu cumva. Asta era, de exemplu, o povățuire. O alta este că n-a vrut să primească de la hitiți peștera de lângă stejarul Mamri și pământul de acolo gratuit. Și a zis că trebuie să plătească până la capăt, exact cum pe voi vă mustră conștiința când dați o mașină, să zicem, și știți că e stricată, că are niște probleme și dacă n-ai zis nimic omului și îți dădea banii, îți vine să te duci să-i zici, doamne, dar știți că are niște probleme. N-ai cum, te doare inima, te povățuiește ceva din adâncul inimii tale să spui că și aceea e conștiința, și aceea e glasul lui Dumnezeu interior, e ca o povățuire, care spune, totuși mașina nu e așa de bună, adică, sau când vezi un apartament, nu mai spui, mai faci, e grăsie pe aici, nu, că taci, mări și zici, tot e perfect. Și nimic niciodată, nu e niciodată, mai sunt inundații de la bățina de sus. Nu e nicio inundație, în față ce e, nimic cum se vindeau la Florești, apartamentul de când era adita mai chestia aia unde se creșteau găini. Fermă de găini. Era o adevărată șmecherie să știi să chem pe omul ăla. În anumite zile când se știa că nu se dau drumul la chestiile alea de aerisire, unde ieșea mirosul de găinat de cădeai jos, nu se dădea drumul. Unii chiar s-au dus și au vorbit, nu dați drumul cât vorbesc cu oamenii aici, să nu. Și aia veneau sărași din Mureș, din Sălaș, de unde erau și da, frumos, Și aici e chiar mai liber, așa, cu halele astea, da. Uitați ce apartament frumos. Și după ce luai acolo, dă-i nas toată ziua pe nas și pe... Adică nu se face așa ceva. Dacă îți asculți conștiința și te povățuiești de ea, nu poți să faci așa ceva. Domne, mai bate de aici mirosul, când bate vântul din coace, e dezastru, dar mai bate și vântul așa și nu-i totdeauna dezastru. Și da, pentru asta mai lași 2-3 mii de euro, mai faci ceva, dar mai bine așa decât să scalci conștiința în picioare. Să știți că Avram a avut mai multe momente în care, de exemplu, s-a împăcat cu Ismail. Păi cu siguranță el s-a îndurerat când Sara n-a mai suportat pe Ismail și pe Agara și i-a trimis și i-a cerut de la Dumnezeu semn. Ce să fac, Doamne? Ascult-o pe Sara. A ascultat-o. L-a trimis pe Ismail în pustie și a avut încredere în Dumnezeu că nu va muri nici Ismail, nici Sara. N-au murit. Dar după ce a murit Sara, el s-a împăcat cu Ismail. Înțelegeți? Păi asta de unde a avut-o? Din povățuirea lui interioară. El s-a dus să-l caute pe Ismail. Și i-a cunoscut pe copiii lui Ismail și a devenit bunicul care a știut să meargă acolo și să-i... Tot așa, de exemplu, el, după ce a murit Sara, a avut o pechetură cu care a avut 5 băieți. Și toată averea și tot urma să rămână lui Isaac, pentru că el era urmașul dat de Dumnezeu. Dar la conștiința l-a povățuit și l-a povățuit interior Dumnezeu ca să nu-i lase pe acei copii fără să le dea daruri mari și bogate. Aproape cât avea Isaac, le-a dat la toți, pentru că avea multe avuții. Și le-a dat turme și i-a umplut de bogății și i-a trimis departe spre Ismael acolo, ca să fie împreună cu alții de-ai lor, rude ca și ei. Da. Deci, cine l-a povățuit? Astea erau povățuirile interioare ale lui Avram. Cu siguranță povățuiri pe care Dumnezeu îi le punea în inimă. Deci ce înseamnă pentru noi? Prima este să ne întoarcem spre Dumnezeu și să alegem pe Dumnezeu în locul lumii, să uite cum suntem noi. cât de cât, așa, amărâți cum suntem aici în biserică, a doua, ascultă chemarea lui Dumnezeu, ascultă cuvântul Dumnezeu, a doua, ascultă poruncile Dumnezeu, să facem cât putem poruncile lui, și cea de-a treia, povețele lui Dumnezeu, este această ascultare de glasul conștiinței, care, de multe ori, sunt foarte multe lucruri în viață care nu intră sub imperiul poruncilor. De exemplu, poruncile spun de cele mai multe ori să nu faci, să nu faci aia, să nu faci aia, dar să faci, povețile spun ce să faci, știți? Da, Avram putea să moară liniștit și să zic, asta a fost, Ismail plecat, fiii cheturei, așa, da, ce să nu fac? Nu, deci, dar a zis, nu se poate să nu fac asta, trebuie să fac asta, să le dau darul, să mă duc să-i cunosc. Și la a doua venire, de fapt, noi o să fim judecați după ce n-am făcut mai degrabă decât după ce am făcut. Dacă ne-am ascultat povețile interioare ale conștiinței, glasul Dumnezeu interior, n-ai dat să bea acelui om necăjit. N-ai dat, o să zici, eu am ținut, o să te vii să lauzi, să te lauzi, să zici, am ținut iubirea de Dumnezeu, am ținut cinstirea părinților, am ținut, n-am furat, nu? N-am furat. N-am mințit, n-am, nu știu ce, dar povața interioară de a-l hrăni pe ăla necăjitul care moare în fața ta, n-ai ascultat-o. Și după aia o să fii judecat mai degrabă. Să știți că după povețele acestea mai mult o să fii judecat decât după porunci. Înțelegând Dumnezeu că poruncile greu să le ținem și ne luptăm să le ținem, dar să nu lăsăm ceea ce am putea să facem și nu am făcut. Și mai ales când conștiința ne sfătuiește să facem. Și sunt momente unice în viață când zici, e, acum mă împac cu ăsta sau nu mă împac. Acum aș putea să... A, nu, lasă. Și n-ai folosit momentul acela să te poți împăca. N-ai folosit momentul acela să-l poți ajuta când omul acela... Dacă l-ajuți atunci, lasă toată supărarea pe tine și nu se mai... Și ai uitat ăla și ai lăsat ăla și ai lăsat ăla și... Ei, cine sunt acești oameni pe care iubește Dumnezeu? Cei care ascultă și de povețele lui Dumnezeu, care sunt glasul conștiinței interioare. Ascultați, să ascultăm și de aceste povețe. Și pe aceea zice, a păzit rânduielile mele. Ce sunt aceste rânduieli? Nu pot să cred că aceste rânduieli sunt decât... felul cum s-a hotărât Dumnezeu să-i traseze viața lui Avram, nu? I-a murit soția, nu? Era o rânduială lui Dumnezeu. A rămas la bătrânețe singur, că ce a făcut, că ce n-a făcut, că n-a avut copii 10 de ani până când el a avut 100 de ani, n-a avut copii. Era o rânduială lui Dumnezeu. Că vrei, că nu vrei, rânduială lui Dumnezeu. Așa a îngăduit el. Tu te-ai străduit, l-a rânduit Dumnezeu numai la 100 de ani să-mi dea copii. Știți? Și aceste lucruri mari, aș zice, care s-au petrecut, faptul că te-a scos Dumnezeu din pământul tău și ai fost un pribeag toată viața, că a fost un pribeag, n-a avut un loc al lui, o casă lui, tăia în cort până la sfârșitul vieții sale, a fost o rânduială a lui Dumnezeu. Asta să a, zice, a păzit rânduielile mele. Adică dacă așa am rânduit, el așa a zis, n-a zis, dar până când mă ții, Doamne, în cort aici? M-am săturat. Până și cea mai importantă chestie, că vrea un copil, n-a îndrăznit să ridice glasul să spună lucruri grele. Cel mai greu lucru care l-a spus Avram, totdeauna l-a crezut pe Dumnezeu că el a dat copil, singurul lucru greu care l-a spus a fost că n-ar fi mai bine totuși să las toată averea la Eleazar, sluga mea. Dar asta e ca și cum ar zice, poate că nu o să-mi dai niciun copil, să lăsăm la sluga asta mai mare tot avuția, să nu ne mai străduim. Și Dumnezeu a zis, nu, vei avea din coaptele tale un copil. Ca și mai zice, crede-mă și termină cu prostiile. Avem rânduială așa. Deci, el a respectat rânduiala Dumnezeu. Exact cum noi. Putem să avem o boală încă de la 20 de ani și să o ducem, o ducem și o ducem. Sau încă de mici și tu respecti așa rânduială. Exact cum părintele Teofil Purianu spunea, Dumnezeu, eu dacă am fost ori de mic, eu așa sunt și... Păi și părinte, dacă și după ce muriți, o să zică Hristos că nu... Nu o să vedeți și o să rămâneți. Dacă așa rânduiește Dumnezeu, așa e rânduiala lui, eu sunt mulțumit că uite, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu când nu vedeam. Poate că dacă vedeam, nu-l cunoșteam. Nu, sunt fericit cu nevederea mea că uite, mi-a adus un lucru bun. Adică și nu, și dacă îmi zice, tu te ofire toată veșnicia să rămâi fără vedere, da, Doamne, dacă așa e rânduiala. Înțelegeți? Asta e ceva foarte mare să respecti, să păzești rânduiala lui Dumnezeu. Și dacă te-a apucat năbădăile și te-ai făcut monah și așa ai intrat în rânduiala asta și ai luat-o ca o rânduială lui Dumnezeu, păi rămâi monah și respectă rânduiala asta. Și dacă te-a apucat alte năbădăi și te-ai căsătorit și ai ales tu pe cineva și, Și după aia te apucă că de ce nu respectă rânduiala asta în care te-a binecuvântat Dumnezeu și așa rămâi. Știți? Nu că tot timpul să te plângi, să te... Dar cum ar fi la Silzu pe Avram să zică, am căsătorit eu cu Sara asta, dar e stearpă și până când să fiu eu cu Sara și de ce mi-ai dat-o Doamne și nu știu ce. Mai putea fi Avram ce-a fost dacă făcea împotriva rânduielilor lui Dumnezeu asemenea revolte și împotriviri și un fel de a fi urât. Și să știți că aici, să zicem că cu, la cuvântul Dumnezeu, la chemarea lui, am mai răspuns. Merge, încercăm. La poruncile ne mai străduim. Povețele încercăm să le mai urmăm. Dar la asta, cu rânduielilor lui Dumnezeu, mulți cădem. Și zicem, da, de ce m-am născut în familia asta? Da, de ce părinții mei sunt așa? Da, de ce sunt eu neamul acesta? Da, de ce stau eu acum la nu știu ce în Cluj și la facultatea aia sau nu știu ce? Da, de ce Dumnezeu a îngăduit așa și nu așa? Da, de ce nu mai am doi frați și uite, trebuie să fiu eu singur cu părinții și nu știu ce? Da, de ce? La 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 la. Nesfârșit. De ce soția asta? De ce soțul ăsta? De ce mănăstirea asta? De ce? Și numai așa o țin oamenii dimineața până seara. Ei, foarte greu să trece de aceasta a patra. Cred că e a patra. A patra grilă. Foarte greu să trece, pentru că noi românii mai ales trecem greu, că suntem niște scârțari, nimic, nu ne convine, nu ne place, nu, dar de ce, dar până când, da. De aceea nu-l înțelegem pe părintele Arsenie Boca, care nu se plângea, nu se plângea, care n-a spus niciunui fârtat duhovnic, preot, ca și el, să se plângă, să meargă să-i spună. Știți că noi suportăm orice. Dacă mai avem 2-3 care ne înțeleg, să nu știu să ne plângem lor. Ei, nici la aia 2-3 nu s-a dus părintele să se plângă. Nici la părintele Arsenie Papacioc, nici la părintele Sofia Mobiu, nu s-a plâns, nu s-a plâns. Că nu mi s-a mai dat voie să mă îmbrac în reverendă, că nu mai am voie să slujesc, că nu mai am voie să fac aia, nu s-a plâns, nu s-a plâns. Ori oamenii aceștia au interpretat asta că, de fapt, poate că îi place, mă, și a renunțat la tot. Și s-a lăsat așa, tocmai pentru că era cu un cap mai mare ca noi, știți? Adică, așa ceva, noi nu ne putem imagina că cineva să nu se plângă. Și când îi ziceau, hai părinte, zicea câte un ucenic de-a lui, hai la noi acolo, în Ardeal, undeva, nu știu pe unde, și slujești cu mine noaptea, nu ne vede nimeni, că el de 30 de ani nu slujise. El zicea, eu cu rânduierile și ce mi s-a dat să fac, eu nu mă joc. Eu cu ascultarea nu mă joc. Că dacă mi s-a dat ascultare de la sinod, să nu mai slujesc, păi nu mai slujesc, adică nu se discute, nu că sinod crinos, las că voi sunteți niște vânduți la securitate, o să facă în taină. Nu. Ascultare și gata. Oamenii nu pot să înțeleagă asta. Nu pot. Îi depășește. Hai, lasă-mă, domne. Nu se poate, domne. Dacă sinodul i-a zis că că el a întrebat, bine, și cu ce să mă îmbrac? Într-un costum de haine vi se va cumpăra și vi se va da. Acel costum de haine a umblat cu el și îl vedeți îmbrăcat la Biserica Podeanu când iese de la Nichifor Craini, de la Parastasul de 40 de zile. Acel costum de aici. Și tot zic, uite, dumneavoastră, costum. Ce cauta în costum? Dacă așa i s-a zis. Înțelegeți? Un costum. Avea două costume. Unul mai de treanca pe pleanca și unul ăla. Atâta tot restul vieții. Ălea două le-au avut. Și ăla ținea dat de episcopie. Cu ăla trebuie să meargă. Asta nu zic eu. Deci a părintele Bordașiu, care a stat cu el. A stat cu el după ce el a fost scos din monahism, a stat cu el la București. Deci astea sunt niște... Să ții rânduielile astea care ți le dă Dumnezeu, ți le îngă Dumnezeu, e foarte greu, fără să te revolți, fără să cârtești. Fără să... Eu nu zic acum că poți fi desăvârșit. Dar măcar să încerci. Asta înseamnă să ții, când zice Dumnezeu, cum să nu-i respect eu pe Avram și să-mi țin jurământul, că el mi-a ținut rânduielile. Aici nu mai putem zice, da, și eu. Cam greu. A păzit rânduielile mele și după aceea este ultima. Și a păzit legile mele. Care sunt legile? Aceste legi, rânduielile sunt mai simple, sunt mai... Când zici rânduieli, ele sunt mai puțin puternice, legile. Autoritate totală. Ce înseamnă, de fapt, legile? Legile sunt legile sub care a căzut toată firea omenească după căderea din rai, după venirea morții peste noi, după îmbătrânire, după tot ce înseamnă unde suntem aici. Suntem pe pământ, suferim, boli, necazuri, ispită, moarte. Asta suntem, asta e legea. Sub legea asta am căzut. E legea morții. Și în fața acesteia foarte mult se revoltă. Eu, de exemplu, în revolta mea am fost împotrivitor, împotriva ultimelor două, rânduielilor și legilor. Deci tot ce se întâmplă în viața mea și de ce m-am născut acolo și de ce așa și de ce așa și de ce așa, dar mai ales în revolta mea împotriva lui Dumnezeu m-am împotrivit la legile lui Dumnezeu. De ce e legea așa? De ce trebuie să murim toți? De ce trebuie să suferi? De ce se sfârșește tot în moarte? De ce, de ce, de ce, de ce, de ce? N-am putut să port această... N-am putut să zic, a păzit legile mele. Am călcat-o în picioare, am stat împotriva lui Dumnezeu. De ce? De ce? De ce? Cu ce am greșit eu? De ce? Cine mi-a spus și m-a întrebat pe mine că trebuie să mă nasc? Ca să mă aduc aici în starea aceasta și să suport aceasta. Și să mă nasc și în neamul acesta. Și în familia aceasta. Și cu oamenii aceștia. Și de ce? Și toate acestea erau de ce, de ce, de ce și împotriva lui Dumnezeu până la capăt. Ei, Avram a respectat, a păzit legile mele. Că vine bătrânețea, că vine moarte, că-ți moare soția, că mor tu, că îmbătrânești, că-ți pierzi puterea trupului și a firii, că-ți pierzi mințile încetul cu încetul și puterea de a judeca, că-ți pierzi toate și că mori în smerenie. Și că așa trebuie. Ce să facem dacă e legea în care am căzut și sub care ne-a pus Dumnezeu? Foarte greu să stăm sub această lege fără să ne revoltăm. Și să zic că la sfârșit Dumnezeu și-a păzit legile mele. Dar nu pot să nu mă gândesc cu multă dragoste la moșii și moșii noștri care nu se revoltau. Că așa e legea, că așa a îngăduit Dumnezeu, că așa trebuie să îmbătrânim, că așa trebuie să murim. Și avea o firesc de a suporta toate aceste lucruri incredibile. Eu cred că ei au fost mulți la măsurile acestea lui Avram. Și că noi mai suntem acum pentru binecuvântarea lor. Pentru aceștia Dumnezeu a zis că mi-au ținut, au urmat cuvântul meu și chemarea mea, că să nu greșesc. Au ascultat cuvântul meu, au păzit poruncile mele, au păzit povețele mele, au păzit rudele mele, au păzit legile mele. Sunt foarte mulți care au făcut asta și cred că mai avem șansa încă și ni se mai dă o șansă tocmai pentru acești oameni. Dar acum, în neamul acesta și în timpul acesta, dacă în trecut, să zicem, că din 100.000 de oameni erau 10.000 care păzeau așa lucrurile, eu cred că astăzi din 10.000 de oameni, dacă mai sunt, din 100.000 de oameni, dacă mai sunt 2-3, care se încearcă să se ridice la a ține, cum țineau cei din vechime, toate aceste 5 trepte, de la chemare până la lege. Așa am găsit o explicație de ce Dumnezeu insistă pe aceste. De ce l-am binecuvântat eu pe Avram și pentru aceasta vă binecuvântez și pe voi. Pentru că a ascultat chemarea mea, slavă Dumnezeu, a ascultat și voi, a păzit rânduielile mele, a păzit legile mele, a păzit povețile mele și toate celelalte. Dacă aveți întrebări, schimbările de carieră sunt o fugă de rânduială? E greșit sau păcat să schimbăm un loc de muncă care nu ne odihnește? Nu neapărat. Adică, dar nici să nu devii un fel de hoinar și în căsătorii, și în relații cu oameni, și în prietenii, și în a tot căuta un loc mai comod, mai ușor, mai să tot fugi într-un loc într-altul, e foarte periculos. Mântuitorul însuși le spune ucenicilor, iar îi zice, mergeți doi câte doi și propovăduiți și binecuvântați. Atunci când el era în viață, le spune că secerișii mulți, secerătorii puțini și îi trimite doi câte doi în diferite localități și zice că să vestească că s-a apropiat împărăția celor, să-și pună mâinile peste bolnavi, să scoată demonii. Și zice, în locul în care veți intra, în localitatea în care veți intra, vedeți cine e vrednic, adică cine e deschis spre voi, nu că e vrednic, că vă uitați și vezi ce neam bogat, ce oameni ai acolo. Nu! Cine e vrednic să vă privească, adică să vă primească, adică e deschis spre a vă primi, vă ascultă cuvântul și asta e cumva îi face vrednici, știți? Care sunt cumva deschiși pe înțelegerea bună a lucrurilor duhovnicești și zice, după ce veți intra acolo și hotărâți că rămâneți acolo, acolo să rămâneți, spune, stați în orașul acela, nu vă tot mutați de la unii la alții. Asta spune Dumnezeu. Și acolo să stați până veți pleca în alt oraș, când aveți altă treabă, mergeți departe, să mai provodiți și altora. Deci ne îndeamnă la această rămânere pe loc și să știți că după ce găsești un loc, cât de cât, de exemplu, ai găsit o căsătorie în care te-ai odihnit și ai zis, da, ia e soția mea, ia e, el e. E, nu mai pleci de acolo, că, a, mamă, nu știu ce. Nu, acolo rămâi. După aceea, al doilea, ai găsit o mănăstire, ți-a plăcut, gata, acolo rămâi. Sau alte locuri diferite în care, sau servicii în care, numai în caz excepțional, rarisim, cine știe ce lucruri grave, care, dar în general, consecvența este fantastic de importantă și constanța este fantastic de importantă. Oamenii cred că dacă dau puțin de greu, că înseamnă că ceva nu e bine. Nu, greu trebuie să fie, greu trebuie să fie. Numai cine e copil la minte crede că toate se rezolvă ușor și mergând din bine în bine. Nu! Greu trebuie să vină și vine în general în orice relație, în orice situație în care ești, va veni la un moment dat. Totul începe frumos ca o primăvară, dar totul se sfârșește ca o iarnă. Numai că sunt ierni și primăveri consecutive. Dacă reușești să scapi de prima iarnă, mergi, apare iară primăvara. Deci și tot așa, și tot așa, și trebuie să lupți. Și trebuie să lupți. Și de multe ori iernile sunt extraordinar de importante, aceste perioade mai întunecate, pentru că ele cumva îți descoperă ție însuți ce ești, cât ești, ce poți, te smerești foarte mult, dar atunci este o perioadă de pregătire, de pregătirea de a răsări ceea ce tu nu știi, de apariția unor flori în sufletul tău, unor trăiri, unor stări, care după aceea, dacă rezici la acea perioadă mai întunecată, la lucruri pe care le vei descoperi în tine, pe care acum încă nu ești capabil să le înțelegi, dar după ce treci de iernile acestea duhovnicești, dai de primăveri mult mai frumoase, mult mai frumoase. Și de fapt, viața aceasta e o asemenea iarnă grea, prin care dacă reușești să treci, dai de primăvara cea veșnică. Și nu că, ai ce-i cu viața asta, eu m-am săturat, e plictisitoare, e urâtă, nu mai vreau, gata, gata cu iarna. Vreau să dispar, sau vreau să fie numai o primăvară. Nu se poate. Deci, nu știu care era întrebarea, dar asta, fuga asta, da, schimbările repetate și fuga asta e destul de, e în general apanajul oamenilor slabi, alașilor, a celor care s-au învățat că totul trebuie să fie ușor și frumos. Nu e adevărat. Ca să ajungi la frumosul și ușorul, acela bun și înalt, trebuie să treci prin multe încercări. Și ca să guși puțin din acel frumos, bun și înalt. Și că numai într-o constanță și într-o consecvență de lungă durată, uitați-vă într-o firmă. Păi dacă pleci la prima, când îi merge puțin în firme, e rău, tu ai plecat, nu o să aibă oamenii încredere în tine. După ce merge la bine, iar vrei să fii acolo. Nu mai au încredere în tine. Tu pleci iar la altă firmă, orice firmă trece prin tot felul de încercări. Când îi merge puțin rău, sunt puțin certuri pe acolo, tu iar vrei să fugi. Nu, domnule, stai. Tocmai omul acela care stă, e consecvent, poate trece peste o încercare, peste o ceartă, peste o perioadă mai grea, va fi om serios și luat serios. Tot mai mult va fi un om important în firma aia și un om la care se uită toți cu atenție. Pentru că tu mai ai trecut prin multe, nu ai părăsit la greu locurile. Așa e și în căsătorie. Așa e și în orice, în orice, și în prietenie, și peste tot, așa e. Păi prietenul care zice, păi nu crede, eu credeam că noi o să numai să ne distrăm, băi, era ce frumos eram când eram prieteni buni și numai așa, acum parcă nu mai e chiar așa, și fuge și pleacă în altă parte. Păi da, stai mă frate, că prietenia trebuie să fie și la bine și la greu, nu numai la bine. Hai să trecem și peste partea asta întunecată. Și atunci după ce vezi că ăla stă cu tine în perioada întunecată, păi nu-l iubești mai mult după aia și ții la el și atunci se verifică acea prietenie, se ții mult mai mult la omul acela după ce trece cu tine prin niște încercări prin care ai trecut tu. Pe când? Pleacă toți ca prietenii fiului risipitor care cum a dat de greu, toți au fugit. Și a rămas singur la porci. Nu. Deci, în general, e bine să aveți consecvențe. Nimic nu se poate face în viață fără consecvențe. Nimic, fără constanță. Mi se pare că în constanța aceasta, știți că de obicei noi avem impresia că în aceste clipiri excepționale de moment apare Dumnezeu și vai, numai atunci. Nu e adevărat. Dumnezeu e de cele mai multe ori în constanță și în consecvență, de lungă durată. Acolo e Dumnezeu, în osteneala aia de lungă durată. Mai mult decât în stări de pac, pe moment, am înțeles, am avut descoperiri rapide și nu, acolo e rar, puțin și periculos acolo. Dincolo aceea adevărată cale care duce. Aceea de consecvență îndelungată, de rămânere, care cucerește, te cucerește pur și simplu. Aceea cucerește și îl cucerește și pe Dumnezeu. Dar despre asta o să mai vorbim și alții câți. Împărăția, nu, Superstiția. Superstiția să spui busuioc superb în seara asta. În seara asta? Ah, nu mai știam că ești înțelept. Că vezi alesul e creștin. Bineînțeles că nu e creștin. E o prostie. Prostie neadevărat. O băbeală, o șmechereală, o învârteală, o suceală. O... Și plus că e o prostie imensă în sensul că dacă Dumnezeu ne-a închis nouă viitorul și nu-i bine să-l știm, păi știe El de ce? Păi ia gândiți-vă ce ați face voi dacă ați ști că cum... Nu, ce face omul? Un om normal, cum suntem noi acum, după ce știe că peste 3 zile, 7 zile, o săptămână se va căsători. Fac petrecerile burlacilor și burlăcițelor să ne distrăm că mâine ne vom căsători și... Sau ce fac teologii când știu că s-a terminat, o să devenim preoți? Hai să ne distrăm acum, că după aceea nu se mai poate. Așa fac toți oamenii. Dacă tu ai ști, păi ce ai face? Ai folosit bine timpul ăla? Cine știe în ce fel și în ce chip? Noi neștiind încă cum și ce, rămânem într-o anumită relație bună cu toată lumea. Nu știm, domnule, când o să fii la mână ăluia, poate ăla devine inspectorul școlar și tu, nu. Când o să fie, tu ce o să-i... Da, domnule, inspectorul, nu știu ce. Și tu acum zici, bă, prostule. Nu poți să faci asta. Și atunci ești atent. Dar asta e ceva minunat, că nu știi. Pentru că atunci ești atent cu toată lumea. Vezi posibilități multiple în toate părțile și ești domne, pe toți oamenii îi respecti, că nu știi niciodată. Dacă tu știi că vei fi numai cu oamenii ăia, trei prieteni, patru, cu aia faci tot, rezolvi toate și ăștia o să-ți fie neglijă. Bă, îi tratezi ca pe niște gunoaie. Oricum n-am nevoie că o să am eu clica mea cu care o să-mi rezolv treburile. Nu, nu. Nu-i bine. Păi dacă Dumnezeu așa a hotărât, înseamnă că nu-i bine. Și tu vrei să spargi această rânduială Dumnezeu, păi sigur diavolul o să-ți dea în cap tot felul de prostii. După ce tu ceri asemenea aberații, bineînțeles că diavolul o să-ți facă tot felul de premoniții și deschideri și o să ai vise și o să-i... Da, și chiar dacă se apară omul... Deci dacă tu vezi un tip blond cu ochii albaștri în vis, când ești foarte atent acolo, visezi tu și de capul tău. Dacă numai la asta te gândești că cum o fi arătând, cine o fi, ne-am pus busuioc, nu știu ce se vedea. Păi bineînțeles că mintea nu lucrează și cine știe ce visezi. Păi după aia poate să apară viitorul tău soț sau soție, dacă e brunet și cu ochi negri. O să zici, nu e el, nu că eu l-am văzut, era blond și ochi albaștri, nu e el. Și îl ratez pe ăla și ei pe tot felul de cine știe ce bețiv cu ochi albaștri. Că ăla e și mai nenorocit, Doamne, de ce mi l-ai dat? Când ți l-a dat pe mine? L-a misat în noaptea? Nu știu că... Nu-i de la Dumnezeu. E la creierul tău, prostuț. Și era diavol, care se bagă și el. Deci nu e de la Dumnezeu. Cum evităm să devenim fanatici? Păi nici în un caz, calea lui Dumnezeu nu-i fanatismul și nu-i habodnicia. Habodnicia înseamnă închidere în literă. Și în cirtă și în iotă. Până la urmă, Hristos a fost omorât de habodnici și de habodnici și de acești fanatici care luau litera, luau legea literă și o pentru asta erau în stare să te omoare, să ții. A călcat sâmbăta. A zis că va dărâma templu. A zis că nu știu ce. Ăștia l-au omorât pe Hristos. Care luau lucrurile în cirtă și în iotă. Eu când îi văd pe internet pe cei care pentru cel mai mic cuvânt, cea mai mică greșeală, hop, imediat sar și spun că e eretic, că nu știu ce zic. Doamne, ăștia sunt care l-au omorât pe Hristos. Ăștia. Ferește-mă de ei, Doamne, că eu n-aș putea. Și ferește-mă să nu devin și eu așa. Adică cu cât ești mai fixist, adevărul e ăsta și în numele adevărului te omori și îmi dai în cap, e groaznic, e înfricoșător. Mântuitorul chiar spune și încă va veni vremea. Și vorbește ca de o vreme, cea mai urâtă vreme în care cei care zic aduc slujba lui Dumnezeu vă vor ucide pe voi. Deci aia care ajung să dea în cap cu parul cuvântului și pe internet și pe nu știu unde, zică numele lui Dumnezeu, a susține ortodoxie sau moartea, îți dă în cap cu parul și te zmește. Nenorocit, criminal, prost, cretin. A zis chestia aia, nu știu ce sau ce i s-a părut lui. A fost la Creta, la Sinon. Trebuie omorât, trebuie spitecat, trebuie bajocorit în numele lui Hristos, nu? În rugăciunea Tatăl nostru, cum este corect? Pâinea noastră cea spre o ființă sau pâinea noastră cea spre ființă? L-am mai auzit acum, chiar și un preot l-am auzit zicând pâinea noastră cea spre o ființă. Nu știu unde s-a inventat asta cu spre o ființă. Spre ființă. Nu spre o ființă. Ca și mai aici, spre o ființă. Spre cățel, că și e o ființă, nu? Pâinea noastră care e spre o ființă, spre un cățel. Nu. pâinea noastră care este ființă, deci pâinea noastră ființială în primul rând, nu numai pâinea trupească, ci care ne susține și ființa trupească, dar care ne susține mai ales ființa spirituală. De adică noi mai avem cel puțin două pâini. Că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Este o, acela este o pâine interioară care hrănește inima, care vine și din conștiința, și din glasul conștiinței, care tot cuvântul Dumnezeu îl spune, și din ce știi tu din Scripturi. Și aceea este și din ce vezi tu natură și făptură, care este tot prezența și mâna lui Dumnezeu pretutinde. Asta e o altă pâine care o mănânci și fără de care nu mai existi ca om, existi ca cine? Ca ființă. Ca o ființă oarecare, dar nu ești om de plin. Și mai este pâinea, eu sunt pâinea care m-a coborât din cer, care s-a coborât din cer, zice Mântuitor. Deci este pâinea euharistică, el ca pâine. De aceea se zice Tatăl nostru înainte de împărtășanie. Imediat înainte de împărtășanie, că din ce se zice Tatăl nostru, pentru că răspuns la rugăciunea Tatăl nostru este că este preotul cu potirul și vă împărtășește. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-le noastră. Înțelegeți? De asta se pune acolo. Deci are trei înțelesuri. Pâinea noastră cea spre ființa ca să nu murim, pâinea noastră cea spre ființa interioară spirituală că avem nevoie de harul și de Duhul tău și de cuvântul tău și pâinea noastră cea spre ființa, adică să ne împărtășim cu trupul sângele tău care ne întărește ființa interioară, ousia, nu așa orice ființă. Și de aceea nu mai zice spre o ființă. Care ființă? Spre ființă în sine, spre unica ființă, spre singura ființă. O altă întrebare. Cum să reacționăm când cineva ne dă sfaturi sufocante fără să-i fi cerut? Să zici, sunt mai multe variante. Dacă omul e foarte îndrăzneț, să-i spui, știam. Și când vrea să zică, știam și asta. Lasă-mă, și asta știi? Da, știam. Poți să zici așa? Sau poți să zici, iartă-mă, deci am cunoscut pe cineva care în timp ce celălalt îi spunea la telefon, ne-am întreagă polologie și nu știu ce, cum se ține credința, mușca acolo din telefon. Așa, celălalt care asculta la telefon, știind că ăsta mai știe să facă și mâncare, ăsta care vorbea și ținea polologii, îi zice, scuze-mă, dar în timp ce, cum aș zice eu acum de crez, nu știu, cum se face rața pe față? A fost atât de dezamăgită și n-ai înțeles nimic. Nu telefonul furcă. Adică, puteți face o chestie genul ăsta. Adică când ăla spune, nu știu ce chestii, martul să zici, nu știu că ce-o fi, trebuie să fie ceva, să presupunem că inginer. Scuze-mă, cum se bagă țevile pe sub podul? Dacă nu înțelege, mai bagi o chestie asta. Scuze-mă, nu știu, aberație, ceva cât mai prost posibil, deci cât mai prost, ceva prost, ceva legat de rață și vadă. Ceva așa. Și o să fie dezamăgit, zic, oricum n-ai ce să înțelegi pe omul ăsta, nu îl duce capul, nu are. Și gata. Avem voie miere în post? Da, bineînțeles. Asta am mai auzit, că, nu știu, deci să știți că nu albinele nu nasc mierea. Nu e o chestie produsă de albine. Ele adună polenul, îl strâng ele acolo așa și îl pun în faguri. Adică e o chestie absolut vegetală. Am mai auzit chestia asta. Nu știu ce gândesc oamenii aceia care pun întrebarea asta. Păi mierea e chiar socotită una dintre cele mai speciale alimente de post. Iar Ioan Botezătorul mânca lăcuste și miere sălbatică. Ioan Botezător, cel mai mare pusnic al tuturor veacurilor. Dar oare mierea avem voie? Da! Părintele Arsenie Boca, când ținea posturile super puternice în perioada lui de tinerețe și era acolo stare la sâmbătă, venea din munți, de pe unde venea, muncea împreună cu muncitorii și zicea că îl lua miere, atât. Mânca miere. Și asta era... Deci când ești cel mai ascet, mănânci miere. Nici nu caz că nu-i voie, că nu știu ce. Cum te lupți cu... Nu prea văd aici, în jurătura, singurătate. Singurătate, cred că. Cu singurătate. Da, cred că singurătate. Cum te lupți cu singurătatea? În primul rând... Înțelegând că nu ești singur și pentru că, bine, tu să te străduiești să împlinești porunca lui Hristos, pentru că Dumnezeu tot de singurătate ne ferește atunci când ne îndeamnă. să dăm celor care ne cer, să fim să-i ajutăm pe cei flămânzi, să-i ajutăm pe cei goi, să fim, și asta se referă și la partea spirituală. Sunt oameni care sunt goi spirituale, sunt oameni care sunt necăjiți, flămânzi interior, sunt oameni care și au nevoie de noi, și care au nevoie de noi. Nu neapărat acești, că poate să dispară la un moment dat în societate sărăcia asta. Să zicem că atât de bine au fi statul, au rânduit totul perfect, încât nu mai este. Cum venea părintele, avem un părinte ortodox din Suedia, mi-a fost ucenic și tot mai venea și zicea, părinte, ce să fac, n-am la cine să dau. Bine, de când sunt români, acolo are la cine să dau. Dar atunci când a mers, el nu prea erau români și alții, așa, care nu mai cerșea nimeni. Adică nu e. Și nu numai nu cerșea, statul se ocupa așa de bine, încât nu aveai cui să dai. Cui să dai? Jigneai pe fiul lui Liceanu, care a fost în Japonia, zice, domnule, nu cerșea nimeni și m-am dus la un om care mi s-a părut mie, am vrut să-i dau și s-a simțit foarte jignit. Ca un samurai, cred că era gata să-i tai capul, mă jignești, dându-mi nu știu ce. Și lui s-a părut că ăla ar fi mai sărac așa și eu să-i dea. Și așa, aproape că era să-l tai. Adică, băi, adică s-ar putea să nu mai fie această situație în care noi să avem cui să dăm ce să dăm. Și atunci ea mai are un chip această poruncă a lui Dumnezeu. Are chipul acesta a sărăciei spirituale, a slăbiciunii interioare, a puținătății, a frigului interior, a singurătății altora care sunt disperați în starea lor și care te așteaptă pe tine. Și Dumnezeu ne trimite la acești oameni tocmai ca să ne rezolve această problemă a singurătății. Și pentru că omul nu poate singur. Nu-i bine să fie omul singur. Deci să știți că cuvântul ăsta, că nu-i bine să fie omul singur, e veșnic, veșnic. Nu e numai legat de bărbat-femeie, ci în sine el nu-i bine să fie singur. Nu-i făcut să fie singur. Nu-i făcut să fie singur. Așa-i făcut omul, să nu fie singur. Dar nu-i vorba de legătura bărbat-femeie, ci nu-i făcut să fie singur. E o ființă a comuniunii. Părintele Stăniloae spunea, de ce credeți că avem față? Că niciun animal nu are față. Cu sentimente și cu... Că noi când vedeam că curge lacrimă la vițel, ziceam, uite, plânge! El nu plângea săracul. Sau cum un copil se uită la... intra să nu știu ceva în ochi și curgea din cauza asta. Și când se uitau copiii în ochii tigrilor, li se păreau că sunt expresivi ochii tigrilor, că sunt negri complet, așa, sau aleilor. Dar el zicea ce au curat și bune are și el mergea să te mănânce. Îți rumega creierul. Pentru că nu-i păsa, deci tu, sau când te uiți la ochii crocodilului, nu te entuziasma că cine știe ce sentimente binevoitoare are cu tine sau cine știe. Nu! Ei n-au sentimente și părintele Stăniloae zicea, de aceea ne-a făcut Dumnezeu chip, pentru că noi suntem ființe ale comuniunii. Dacă nu eram ființele comuniunii, ci eram niște monade singuratice care nu ne făcea chip, eram așa. Mamă, toți la fel, perfect, fără nicio formă de mișcare, fără nicio... Nu, deci noi suntem făcuți ca să comunicăm, să fim împreună. De aceea și raiul este o asemenea împreună bucurie. Nu e iar cei drepți, vor fi singuri, înghesuiți prin niște locuri singuratice unde nu. Nu, iadul este singurătate. Și atunci omul are nevoie de această... Nu e bine să fie omul singur și ca să nu fie singur, Dumnezeu nu ne spune cum să fim noi bine primiți de o elită sau să intrăm în comuniune cu bogații, cu avuții, cu pricepuții, cu oamenii care n-au nevoie, care nu mai știu cum să mai dea la o parte pe alții. Zică, du-te bă de elită, du-te bă. Cum mergeam eu, mergeam pe la... Fiind și fiul de preot, eram bajocorit prin Valea Jiului și mai vreau să mă joc și eu cu alții și era perioada comunistă și mă duceam pe acolo și aia se uitau așa cu scârbă și ziceau, bă, tu știi karate, băi? Și eu ziceam, nu. Păi atunci karate, băi? Adică chestia asta cu karate. Și te simțeai groaznic așa că nu te primea nimeni, dar după ce găseai alții mai amărâți, care erau și ei ca tine, ce bine era cu aceea, trebuia să faci tu, nu? Cu cei 6 șmecheri din nu știu ce clase superioare care le știau pe toate și care îi băteau pe toți. Nu. Deci așa și voi. Dumnezeu ne-a arătat cu ce oameni să ne însoțim ca să nu fim singuri. Și aceștia sunt cei care chiar au nevoie de noi și care ne doresc, nu aceia care nu au nicio nevoie de noi. Mai aveți 2 săptămâni pentru 2 întrebări pe penultimul bilet. Oh, ce lung e. Dacă se deschide chestia asta, știi cum se deschide. Un sfat pentru... Nu știu, nu știu ce scrie. Prea scrii cu un pix care nu se vede și urât. avem altul.
Da. Mai practic, nu.
Deci, un sfat pentru deznădăjduire. Deznădăjduire și păstrarea sufletului curat. Ha, ce greu a fost. Deznădăjduire și păstrarea sufletului curat. Dau o legătură? Și a doua, acum poți păstra sufletul curat și cuvântul lui Dumnezeu în această lume agitată și întunecată. Iubirea față de cei din jur. Nu mai știu ce e păstrarea luminii sau ceva de genul ăsta. Ah, ce complicat. Nu știu, nu mă pricep. Hai să zicem la prima un sfat pentru deznădăjduire și păstrarea sufletului curat. Ce pot eu să zic? Dacă tu crezi în Hristos, ca Fiul al Dumnezeu, crezi că tot ce ne-a dat Dumnezeu e rânduit de El și că așa a gândit Dumnezeu, n-ai pentru ce deznădăjduire, pentru ce? Și mai ales că lucrurile se termină, Doamne, se termină, orice ar fi, se termină, la un moment dat se termină, gata, se termină. Adică voi muri, peste 100 de ani toți voi muri, adică se termină, înțelegeți? Și nu numai că nu trebuie să mori, orice situație e foarte greu suportabilă, la un moment dat se termină, adică nu are cum să nu se termine, ai câte s-au terminat. Vai, câte s-au terminat. Erau chestii care ziceam, ce o să fac? Cum o să fac? Că cum ăsta mi este greu. Și-a trecut 5, 6, 7 ani și-a plecat omul. Sau a murit, sau s-a dus, sau a murit eu. Gata. A scăpat. Deci se termină. Nu e așa o chestie veșnică. Problema e la chestii veșnice acolo. Deci deznădăjduire nu este motiv pentru că se termină. Și atunci, de acum te bucuri și o să se termină. Ce bine o să fie când o să se termină. Adică, dinainte de gândești că o să termină, mei, pe sfârșite. Nu, nu are cum să dureze așa mult. Cum poți păstra sufletul curat și cuvântul lui Dumnezeu în această lume agitată și întunecată, iubirea față de cei din jur? Păstrarea luminii. Asta mi se pare așa complicată. Ce să mai zic? Nu știu. Păstrarea luminii. Tot așa, ce am zis mai înainte. N-am ce să zic în plus, așa. Asta este un semn mai mare de credință să accepți o boală grea, incurabilă, ca pe rânduiala lui Dumnezeu, decât să îi cerem vindecare. Nu cred, nu. Asta că să dorim să fim vindecați, să dorim să ieșim dintr-un ecaz, să dorim să încercăm să găsim soluții, asta mi se pare ceva normal, firesc, la care Dumnezeu nu se supără. Adică n-a fost vreun om la care Dumnezeu a venit să zică și a zis lasă tu mai rămâi în boala asta că e bine pentru tine. Sau n-a zis niciodată, pe toți i-a ajutat, pe toți, deci e bine să încerci, să vrei. Numai să vezi ce de fapt, poate că o să fie mult momente în care se poate să nu te asculte Dumnezeu, tu trebuie să zici, Doamne, explică de ce nu îmi dai răspuns la asta și de ce nu mă scoți din cazul ăsta. Nu înțeleg. Asta e. Cum să postească copiii? Vă mulțumesc. Copiii, în general, nu trebuie forțați la posturi foarte aspre. În general, fără carne, e bine să țină măcar până pe la 12-13 ani, să încerce măcar fără carne, măcar lunea, miercurea, vinerea. Măcar. Ar zice așa, până pe la 7-8 ani, dacă sunt undeva între 6 ani și 10 ani, dacă vor și poți să-i convingi, fără carne, măcar lunea, miercurea, vinerea, în posturile mari. Și nu cred că mor eu dacă nu mănâncă carne, atunci aș fi. Nu cred că mor. Și după aia, când trec de 12 ani și pe 14 ani, încerci fără carne complet și lunea, miercurea, vinerea, chiar post în posturile. Adică și de la 14 ani încolo, dacă au și dorință și nu pot să-i forțesc cu deasila așa, peste voia lor, să încerc să țină posturile după 14 ani, posturile obișnuite. Acum, în funcție și de constituția lor, că dacă e o fetiță slăbuță care trebuie și toți medicii zic, vai de mine, trebuie să o las, să mai mănânce, să nu pot să cer. Eu am fost așa. Nu vă puteți închipui, da. A fost o problemă în familie, toți medicii veneau să zică, ce cu copilul ăsta o să moară de slabjei? Și mi-a dat tot felul de mâncăruri până când, uite, și tot felul de hapuri. Ce să fac când sunt nervoasă, vă mulțumim. Păi, în general, ar fi bine ca atunci când îți vine să zici ce trebuie să zici și vrei să zici tu, să zici, domnule, nu acum, când ești nervos, atunci, nu atunci să spui. Dacă poți să te concentrezi și zici, voi spune, deci nici într-un caz să zici, nu voi spune niciodată. Că dacă spui, nu voi spune niciodată, te apuc o nervozitate, deci eu n-am voie să spun, n-am voie să niciodată, 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 deci voi ține în mine o veșnicie. Și atunci nu o să poți ține. Dar dacă zici, nu, peste 10 minute, zic un dată nostru și o să-i zic tot. Și stai 10 minute, zici și tatăl nostru și să știți că și dacă îi spuneți vă 10 minute, este mult mai liniștit și mult mai calm. Și dacă mai zici și un tatăl nostru, e... Adică, sau hai să zicem măcar 3 minute, 3 minute, nu 10. Dacă puteți face asta, multe necazuri de felul ăsta și multe certuri de felul ăsta, care ar putea urma după asemenea nervozități, ar fi... Nu s-a mai întâmplat. Dacă mai aveți vreo întrebare... Să zicem cuvinte.
Cuvinte-ți cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a urmă fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
tremării. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului și Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ne întâlnim dimineața la 6:30 la liturghia, mâine seară vecernia și după vecernie iară discuțiile obișnuite de joi seara, pentru că nu avem invitat și o să fim aici atunci. Și vineri dimineața la 6:30 la 8:00 liturghia cu Tedeum pentru Ziua Națională.